direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi, Julai tarehe 3 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu hali ya wasiwasi inaendelea kutanda miongoni mwa wananchi wa Burundi kufuatia ghasia ambazo zimesababisha watu kupoteza maisha.
Wengi wameomba hifadhi katika kata jirani. Kuna walio kuja hapa katika mtaa wa Bwisa, wengine wamekwenda kuomba hifadhi katika mitaa mingine ambapo wako na marafiki. Ni hali ya woga wa kuweza kushambuliwa kwa mara.
Vile vile leo katika VOA mitaani, baadhi ya wananchi wanazungumzia kauli ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuhusu NACADA, idara inayohusika na kampeni ya pombe haramu na madawa ya kulevya.
Kila mtu ametii amri, kila mtu anafanya kazi yake. Kama ni mimi kama kiongozi nafanya kazi yangu, kama ni chief, kama ni office, each and every person now, kila mmoja wetu anafanya kazi yake.
Hayo ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wasimamizi wa Umoja wa Mataifa wamesema uchaguzi wa Jumatatu wa Burundi haukuwa huru, wa haki na uwazi wala kuaminika. Ujumbe huo wa waangalizi wa Umoja wa Mataifa umesema kuwa uchaguzi ulifanyika katika hali ya taharuki ya kisiasa na kwenye mazingira ya uoga na manyanyaso katika sehemu kadhaa za nchi. Burundi imegubikwa katika hali mbaya zaidi ya mzozo wa kisiasa tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kumalizika muongo mmoja uliopita, huku maandamano yakizuka mwisho wa mwezi Aprili dhidi ya azma ya Rais Pierre Nkurunziza ya kuwania muhula wa tatu kwenye uchaguzi. Darzeni wameuawa na upinzani umesusia uchaguzi huo. Wapinzani wanasema kuwa uamuzi huo wa rais unakiuka katiba. Uchaguzi wa rais umepangwa kufanyika Julai 15. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameomba mamlaka ya Burundi kuahirisha uchaguzi huo kutokana na machafuko. Washukiwa wanamgambo wa Boko Haram wameua karibu watu 150 kwenye mashambulizi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwenye shambulizi baya zaidi, maafisa wanasema kuwa watu 97 wameuawa kwenye mji wa Kukawa karibu na ziwa Chad Jumatano jioni. Kulingana na walioshuhudia, watu wenye bunduki waliingia kwenye misikiti na kuwapiga risasi wanaume walipokuwa wakisali kabla ya kufuturu, na kisha baadaye wakashambulia nyumba za watu na kuwapiga risasi wanawake waliokuwa wakiandaa chakula. Katika tukio jingine, wanamgambo walishambulia kijiji karibu na mji wa Munguno Jumane jioni na kuwaua watu 48. Walioshuhudia wanasema watu hao wenye bunduki waliamuru wanaume kukaa kando na wanawake, kisha wakawapiga wanaume risasi. Miji yote miwili iko kwenye jimbo la Bono ambalo ni ngome ya Boko Haram kwa miaka 6 sasa. Jimbo hilo limeshuhudia ongezeko la mashambulizi yanayolaumiwa kutekelezwa na kundi la Waislamu wenye misimamo mikali tangu Rais Muhammadu Buhari alipochukua mamlaka Mei 29. Na shirika la kimataifa la fedha linasema kwamba hali ya kifedha ya Ugiriki iliyogubikwa na madeni ni mbaya zaidi kuliko ilivyodhaniwa awali, wakati nchi ikielekea kwenye kura ya maoni siku ya Jumapili kuamua iwapo wakubali matakwa ya wakopesha ya kubana matumizi kwa mabadilishano ya msaada mpya wa kiuchumi. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
IMF jana kwa kiasi kikubwa ililaumu serikali ya mrengo wa kushoto ya Waziri Mkuu Alexis Tsipras, ikisema kwamba imeonyesha kasi ya polepole kuuza mali za serikali na inahitaji ahueni ya deni na msaada mwingine wa takriban dola bilioni 56 ikiwa ni mikopo mpaka mwaka 2018. IMF imesema kwamba miaka minne iliyopita ilitabiri kwa Athens huenda ingeweza kupata kiasi cha dola bilioni 55 kwa kubinafsisha mali za serikali ifikapo mwisho wa mwaka huu, lakini hadi hivi sasa imekusanya dola bilioni 3.5 tu. Shirika hilo lenye makao yake hapa Washington limesema ukuaji wa uchumi wa Ugiriki utadumaa tena mwaka huu na kushuka kutoka ukuaji wa asilimia 2.5 kulingana na utabiri wa miezi mitatu tu iliyopita. Ugiriki imekatiwa misaada zaidi kutoka Ulaya baada ya kushindwa siku ya Jumanne kukidhi muda wa saa 6 usiku kufanya malipo ya dola bilioni 1.8 kwa IMF. Kushindwa huko kumebainisha ni mara ya kwanza kwa nchi iliyoendelea imeshindwa kutimiza tarehe ya mwisho iliyowekwa ya kufanya malipo kwa deni lake kwa IMF.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Walinzi wa amani sita wa Umoja wa Mataifa wameuawa na wengine watano kujeruhiwa kwenye shambulizi kwenye jangwa la kaskazini mwa Mali lisilo na utulivu. Taarifa kutoka kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa huo Mali, MINUSA, inasema kuwa msafara ulishambuliwa Alhamisi asubuhi kwenye eneo lililoko takriban kilomita 45 kusini magharibi mwa mji wa Timbuktu. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika. Ghasia zimekuwa zikiendelea kaskazini mwa Mali licha ya kampeni ya kijeshi inaongozwa na Ufaransa kuanza mapema mwaka wa 2013 na kulikomboa eneo la kaskazini mwa Mali kutoka kwenye mikono ya waasi wanaohusishwa na Al-Qaeda. Waasi hao walikamata udhibiti wa eneo hilo baada ya uasi wa Tuareg kupelekea mapinduzi ya kijeshi yaliyoitumbukiza Mali kwenye vurugu. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalitiwa sahihi kati ya serikali ya Mali na wanaoiunga mkono pamoja na vikundi vya waasi mwaka uliopita, lakini ukiukaji wa mkataba ungali unaendelea. Kiongozi wa baraza la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya nyuklia amekutana na maafisa wa Iran Alhamisi mjini Tehran katika juhudi za hivi karibuni za kutatua maswali ya muda mrefu kuhusu programu ya nyuklia ya Iran. Kiongozi huyo wa shirika la nishati ya Atomic, IAEA, Chifu Yukia Amano, amefanya mazungumzo na katibu wa baraza kuu la usalama la kitaifa la Iran Ali Shemkhani na kisha baadaye kukutana na Rais Hassan Rouhani. Iran kwa muda mrefu imekuwa ikikanusha kuunda silaha za kinyuklia, ikisema kuwa madai hayo yametokana na ujasusi wenye dosari kutoka kwa Marekani na Israel. Shirika la nishati ya Atomic limejaribu kwa miaka mingi kupata majibu kwenye uchunguzi wake, ikiwemo kuhusisha wakaguzi wa Umoja wa Mataifa kwenye kambi ya kijeshi ya Pachin, lakini imekumbwa na upinzani kutoka kwa Iran. Na Pentagon imesema Alhamisi kuwa mpiganaji wa ngazi ya juu wa kundi la Islamic State kutoka Tunisia ameuawa kwa ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani, yani drone, huko Syria. Tariq bin al-Awin Hazi alisaidia kuchangisha pesa kwa Islamic State na pia kuwaleta wapiganaji kutoka nchi za kigeni hadi kupewa jina Emir wa washambulizi wa kujitoa mhanga na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Msemaji wa Pentagon Kapteni Jeff Davis amesema Al-Hazi alikuwa na drone Juni, aliuawa na drone Juni kwenye eneo la Shadadi. David amesema kuwa kifo cha Al-Hazi kitaathiri uwezo wa Islamic State wa kuwasafirisha wapiganaji kuingia na kutoka eneo hilo. Marekani ilimtangaza rasmi Al-Hazi kama gaidi mwaka uliopita. Wizara ya Fedha ya Marekani ilimwekea Al-Hazi vikwazo vya kiuchumi pamoja na watu wengine saba waliosemekana kufadhili usafiri wa wapiganaji wa kigeni walionuia kujiunga na Islamic State na kundi la Nusra Front. Vikundi vyote viwili vimekuwa vikilengwa na mashambulizi ya muungano huo wa Syria.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko Burundi, ambapo hali ya sintofahamu bado inaendelea kuikumba nchi hiyo, hasa baada ya kuripotiwa mauaji ya watu kadhaa katika jiji la Bujumbura. Wakati hayo yakiendelea, inaelezwa matokeo ya awali yameanza kutolewa. Mwenzangu Id Ligongo ameongea na mwandishi wetu Haidala Hakizimana ili kujua kile kinachoendelea nchini humo kufuatia maandamano mfululizo kumpinga Rais Pierre Nkurunziza asigombee muhula wa tatu wa uongozi.
Kuna hali ya sintofahamu katika mtaa wa Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi, ambapo hapo jana kuna tukio la vurugu la usalama lililotokea hapo, ambapo askari polisi mmoja aliuawa na raia sita, wanaitwa kawaida sita, waliuawa katika kile ambacho polisi ilisema ni watu waliovamia polisi na kuwa polisi mmoja, na hivyo polisi wakaanza kukabiliana na watu hao. Na maiti hadi asubuhi ya leo zilikuwa ziko wazi kabisa, lakini kwa hivi sasa tunapozungumza maiti hizo zimekwisha chukuliwa. Na hapo jana shirika la Msalaba Mwekundu halikuruhusiwa kuingia, hata waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia sehemu ya tukio kwenye barabara ya nane hapo katika mtaa wa Cibitoke, ambapo polisi inasema ilikabiliana na kundi la watu ambao lilisema, polisi ilisema ni waasi walikuwa wameshambulia gari moja iliyokuwa askari polisi moja, na hivyo mmoja wao akawa amefariki.
Labda ungetueleza hivi sasa, je, watu wametawanyika ama bado mikusanyiko ya watu inaendelea kuwepo katika eneo hilo?
Kwa hivi sasa watu wameanza kukimbia sehemu hiyo, wengi wameomba hifadhi katika kata jirani. Kuna waliokuja hapa katika mtaa wa Bisa, wengine wamekwenda kuomba hifadhi katika mitaa nyingine ambapo wako na marafiki. Ni hali ya woga wa kuweza kushambuliwa kwa mara nyingine.
Tungerejea kuzungumzia uchaguzi. Kuna taarifa zozote pengine za matokeo ya uchaguzi kuweza kutolewa hii leo?
Kwa hakika matokeo ya uchaguzi bado hajatolewa rasmi na tume ya kuandaa uchaguzi seni, lakini kulingana na ripoti za waandishi ambao wako mikoani, zoezi la kuhesabu kura lilianza, na matokeo ya muda yanaonyesha kwamba chama tawala cha CNDD-FDD ndicho kinashika nafasi ya kwanza, kikifuatiwa na muungano wa wagombea huru wa upinzani ambao walijiondoa katika uchaguzi huo wa Jumatatu 29. Kesho Ijumaa ndipo matokeo hayo yatatolewa, lakini hakuna kipya ambacho kitatangazwa isipokuwa tu kujua ni idadi ya wangapi walioitikia uchaguzi huo kwa jumla ya wale ambao walijiorodhesha kwenye daftari la kupiga kura.
Labda Haidala, ungetueleza hayo matokeo ya awali yaliyotolewa, sijui yamepokelewa vipi na wananchi wa Burundi?
Upande wa chama tawala cha CNDD-FDD, wao wanafurahi kwamba matokeo ambayo yametolewa yanaonyesha kwamba wananchi walikuwa na shauku kubwa ya kuweza kupiga kura, lakini upande wa upinzani vile vile wao wanasubiri tu kujua ni idadi ya wananchi wangapi walioitikia uchaguzi huo kwa jumla ya wale ambao walikuwa kwenye orodha ya wapiga kura. Kwa hiyo ndio watajua ni upinzani ulikuwa na ushawishi gani katika uchaguzi huu ambao walikuwa wamesema wafuasi wao wasiende kupiga kura, hasa hapa jijini Bujumbura katika vituo mbalimbali.
Ni mwandishi wetu Haidala Hakizimana akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Bujumbura, Burundi. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kampuni kubwa ya mafuta ya Uingereza BP Alhamisi imekubali kulipa dola bilioni 18.7 kufidia hasara ya umwagikaji wa mafuta uliobaya zaidi kuwahi kutokea Marekani kwenye guba ya Mexico mwaka wa 2010. Kwenye makubaliano yaliyofikiwa na Wizara ya Sheria ya Marekani pamoja na majimbo matano ya Guba yaliyoko kwenye ufuko wa kusini, BP imesema kuwa italipa takriban dola bilioni moja kila mwaka kwa kipindi cha miaka 18 ijayo. Umwagikaji huo ulitokea kilomita 1.6 chini ya maji na kusababisha mlipuko kwenye bomba la chini ya maji, ambapo watu 11 walikufa na bomba hilo kuungua. Katika kipindi cha wiki kadhaa, zaidi ya mapipa milioni 3 ya mafuta yalitawanyika kwenye guba hiyo kabla ya mamlaka kudhibiti hali. Mapema mwaka huu, jaji wa Marekani huko New Orleans karibu na eneo ambako mafuta alimwagika, alitoa maamuzi kuwa kampuni hiyo ya mafuta ilizembea katika operesheni kwenye kisima hicho. Uchumi wa Marekani uliimarika kwa nafasi za ajira 1223 mwezi Juni, na kiwango cha ukosefu wa ajira kushuka kwa pointi 2/10 za asilimia na kufikia kiwango cha 5.3%. Hicho ni kiwango cha chini kabisa cha ukosefu wa ajira tangu mwaka 2008. Lakini maafisa wamesema kwamba kiwango hicho kilishuka pengine kwa kuwa zaidi ya watu 1400 waliacha kutafuta ajira, na kwa hivyo wakawa hawaonekani kwenye orodha ya wasiokuwa na ajira. Ripoti hiyo ya Alhamisi kutoka kwa Wizara ya Kazi inasema kuwa kulikuwa na ongezeko la ajira kwenye sekta za biashara, huduma za afya na uuzaji rejareja. Ajira ziliendelea kupungua kwenye sekta ya uchimbaji madini pamoja na mafuta, ambazo zimeathiriwa sana na kushuka kwa bei ya mafuta. Na maafisa wa Ufilipino wamesema kuwa takriban watu 36 wamekufa na darzeni wengine hawajulikani walipo baada ya feri waliokuwa wakisafiria kupinduka kwenye eneo la katikati mwa nchi hiyo. Kulingana na maafisa, feri hiyo inayojulikana kama Nimnyavana ilikuwa na abiria 189.
Mkuu wa huduma za dharura wa Umoja Mataifa huko Somalia anayeondoka Philip Lazarani anasema Somalia ilipo kwenye njia iliyo sahihi ya maendeleo baada ya miaka kadhaa ya ghasia, lakini pia anasema kwamba kuchoshwa kwa hisani kutoa misaada na ukosefu wa usalama kunaendelea kutishia hali ya maendeleo ya nchi hiyo iliyo na ukosefu wa uthabiti. Mwandishi wetu Gabe Joslo anayo taarifa kamili na usomwa na Sande Shomari.
Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita akiwa kama mratibu wa Somalia, Lazani alisaidia kuongoza juhudi za msaada nchini humo wakati kijaribu kujikongoja kutoka kwenye baa la njaa na kuimarisha utekelezaji kazi wa serikali mpya. Mwanadiplomasia huyo wa Uswisi ambaye anamaliza muda wake wa miaka miwili anasema kuna ishara nzuri kutoka kila upande.
Mogadishu, for example, you wouldn't recognize.
Mogadishu kwa mfano ni mji usioweza kutambua tena sasa. Kuna msururu wa magari, taa za barabarani, kuna uwanja mpya wa ndege, kuna mojawapo ya hospitali za kisasa Afrika Mashariki. Unasikia nyundo kila wakati, na kuna watu wengi wamerudi kutoka nje ya nchi ambao wanatafuta nafasi ya uwekezaji.
Lakini bila shaka bado kuna baadhi ya changamoto zinazojulikana zilizopo hadi sasa. Wanamgambo wa Al-Shabaab wanaendelea kushambulia serikali na wadau wa kimataifa walioko kote nchini, na hivyo kuzuia kwa kiasi kikubwa kazi ya huduma za dharura. Lazarani anasema hali ya usalama imekuwa ndio tatizo lake kubwa linalomkera.
During my tenure we have been directly targeted 6 times.
Wakati wa muda wangu hapa tumelengwa mara 6. Tunao wafanyakazi wa kimataifa 7 waliouawa, tuna wapita njia 10 ambao waliouawa, na licha ya hatua zote za usalama tunazochukua bado sisi ni walengwa wa hili.
Wakati nchi hiyo imeshaondokana na baa la njaa la mwaka 2011, Umoja wa Mataifa unasema watu wapatao 1073, kiasi cha 10% ya idadi ya watu, bado wana tatizo kubwa la chakula. Mtaalamu huyo anasema Somalia inaendelea kuhitaji msaada wa kimataifa ili kukabiliana na misukosuko ya baadaye, lakini alikiri kwamba kutokana na migogoro chungu nzima kote duniani kuendelea kuisaidia Somalia itakuwa changamoto kubwa. Hivi sasa Lazarani ataanza kazi yake mpya kama mratibu wa masuala ya kibinadamu huko Lebanon. Anayechukua nafasi yake Peter de Klerk wa Holanzi, ambaye alikuwa mratibu mwandamizi wa huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa huko Haiti, anatarajiwa kuanza kazi yake Julai 12.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametuzwa kama rais bora barani Afrika kwa utendakazi katika tuzo ya marais inayotolewa kila mwaka na muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu barani Afrika. Tuzo hiyo inaangazia zaidi marais wanaotilia mkazo masuala ya elimu na uongozi bora kwa kuwanufaisha wananchi hadi mashinani. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amesafiri hadi mashariki mwa Kenya na kuzungumza na umma kuhusu tuzo hiyo kwa rais wao.
Nimefurahi sana rais kupewa, amejipanga kutolea security. Amechukua huko Nairobi, kuna kazi kwa vijana.
Hizi ni hisia za raia wa Kenya baada ya kupokea habari kuwa rais wao Uhuru Kenyatta amepokea tuzo ya kimataifa kutokana na uongozi bora katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Rais Kenyatta amepokea rasmi tuzo hiyo ya Africa President of the Year akiwa katika ikulu ya rais jijini Nairobi. Viongozi wa muungano wa wanafunzi kutoka vyuo vikuu 12 waliwasilisha tuzo hiyo wakiongozwa na kinara wao Leon Felix. Katika kuwasilisha tuzo hiyo, wamesema Rais Kenyatta ameonyesha nia nzuri ya kuinua maisha ya wananchi kwa kubadilisha sera zilizopitwa na wakati kupitia mipango kabambe ya kiuchumi. Makao kuu ya muungano huo wa wanafunzi kutoka vyuo vikuu yapo katika mji wa Accra nchini Ghana, na mshindi wa mbeleni wa tuzo hiyo ni Rais Paul Kagame wa Rwanda. Nikiwa hapa katika kaunti ya Kitui, mashariki mwa Kenya, nimezungumza na raia kuhusu tuzo hiyo aliyopewa rais wao Uhuru Kenyatta.
Kwa majina naitwa Victoria Michael, nimetoka Ithanga, kaunti ya Murang'a, na mimi nafurahia hiyo kitu juu Mungu akikuchagua hata wenye wanakataa. Amefungua mambo mengi, tumepewa pesa za Women Fund, hiyo ni maendeleo. Ni pesa nyingi, yani tuko na mambo mengi.
Mimi naitwa Jacob, mwandishi wa habari. Hii mambo ya president kupatiwa best in the Africa, wamefanya vizuri, lakini sisi Kenya tuko na problem ya ufisadi Kenya, na mambo ya security pia tuko chini.
Kwa hivyo kwa maoni yako nadhani hakustahili kupewa?
Simpingi, lakini inapaswa kupatiwa ikiwa kila mambo yote inaenda sambamba.
Kwa majina naitwa Caroline, mimi ni mwanafunzi kutoka Nairobi. Nimefurahi sana rais kupewa, amejipanga kutolea security. Amechukua huko Nairobi kuna kazi kwa vijana, aliwatolea, yani kukaa bure, akaona ni sawa alete kazi kwa vijana. So tuko wapi kwa hiyo kitu?
Wasia wa Rais Uhuru Kenyatta alipokutana na viongozi wa muungano wa vyuo vikuu Afrika Mashariki, amewashauri kushauriana na idara za elimu ya juu badala ya kuandamana barabarani au kuharibu mali. Kwa niaba ya Sauti Amerika, ni Josephat Kioko kutoka mashariki mwa Kenya.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunazungumza na wakazi wa Naivasha wakitoa maoni yao kuhusu matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusu idara inayohusika na kampeni dhidi ya pombe haramu na madawa ya kulevya, yani NACADA huko nchini Kenya, kwamba haifanyi kazi ipasavyo.
Mimi naitwa Joseph Omonde, natoka Nakuru, Kenya. Na kulingana na matamshi ya rais hapo jana kwamba NACADA haifanyi kazi kuzuia unywaji wa pombe haramu, mimi sikubaliani naye, kwa sababu NACADA ni tume ambayo inaangalia masuala hayo. Lakini tuelewe kwamba NACADA haina ile kitu ambayo wazungu wanasema enforcement, kwamba inaweza toa sera na iweze kwamba itoe mafunzo na ihakikishe kwamba mambo yameenda vile inatakiwana yaende. Lakini NACADA inatakiwana ishirikiane na maafisa wa polisi na wale pia wa maafisa ambao tunaita provincial administration, wale maafisa wa ambao wanatawala katika mikoa.
Mimi ni George Mbogu, wa mkazi wa Naivasha nchini Kenya, na namuunga rais kwa kutoa hiyo shughuli ya NACADA kwa sababu hawafanyi kazi yao. Ningemuunga kwa sababu huku mji wa Naivasha mitaa mingi kama Kabati, Kihoto, tunapata virabu zimefunguliwa hadi saa 5 usiku hivi. Hata NACADA hakuna wenye inasaidia. Hata wakazi wengi wa huku wameangamia kwa sababu ya pombe hii haramu. Niliona hiyo ni jambo mzuri ambalo Uhuru alifanya.
Mimi naitwa Esther Jerry kutoka Naivasha, na kwa maoni yangu nataka kusema NACADA imefanya kazi, lakini enforcement ndio hawana nguvu ya kuenforce. Hasa wale maaskari yetu, maofisazi wetu, hawangewaambia edeni mkamate mtu fulani ama pobe pali fulani. Lakini vile president alitoa amri kuanzia jana, hata Naivasha yenyewe ukikuja imetulia. Hakuna pobe yote haramu inauzwa hapa. Kila mtu ametii amri, kila mtu anafanya kazi yake. Kama ni mimi kama kiongozi nafanya kazi yangu, kama ni chief, kama ni associate, each and every person now, kila mmoja wetu anafanya kazi yake. Kwa hivyo mimi nataka kusema NACADA ni watu wa muhimu pia, na pia hata enforcement na hata president mwenyewe ni kama alikuwa anagojewa tu atoe amri yake.
Lakini sasa inakuwa ni kwamba haya mambo hayakuanza jana, yalianza kitambo. NACADA imekuja juzi. So inakuwa ni kazi ngumu sana kufanya mambo yale, na kuna pia wanabiashara wale wakubwa wakubwa ambao hutengeza pombe hizi na wanaenda wanauza pale. So nasema kwamba NACADA inajaribu, lakini huwezi laumu NACADA peke yake. Mpaka pia tulaumu maafisa wa polisi, mpaka pia tulaumu pia wale magovernors ambao wanapeana zile leseni za hawa watu kufanya hizo biashara. So hii mambo ya kuzuia pombe haramu, sisi sote kama Wakenya natakona tuje pamoja na mashirika yote ya husike. Tuwezi wachia NACADA peke yake.
Okay, unajua NACADA yenyewe, tume yenyewe wanakafanya kazi ama wanataja hii na hii na hii. Lakini unapata enforcement kama maskari wetu, hakuna mtu yeyote anachukua, anaichukulia maanani. So unapata hata kama wamesema, hawana askari yao ya kuenda kuenforce na kushika wale watu. So hata wakisema, bado unapata pesa ina exchange hard kule mashinani. Lakini sasa kwa sababu president mwenyewe ameamulisha, kuanzia county commissioner, kuanzia each and every person, na mpaka mashinani, hakuna pombe inauzwa.
Kitu ya kwanza ni tupe NACADA nafasi na tuwape muda. Kitu ya pili inatakuana kwamba wale ambao maafisa wa utawala ambao tunaita provincial administration, inatakuana kwamba wawe wanapiga doria na wanapia wanaangalia masuala hayo. Tatu inatakuana wale ambao wanapeana leseni za hawa watu kufanya biashara, because kwa sababu hizi biashara maleseni kwa sahihi, kwa vile tunaongea sasa, ni magavana ambao wanapeana na maafisa wao wanapeana zile leseni. So inatakuana kwamba mtu akifungua leseni kuwe na inspection, na hizi inspection NACADA haina maafisa wa kutosha wa kufanya hiyo, unless tuseme kwamba NACADA itakuwa katika itakuwa na ofisi katika kila jimbo, katika kila county, na maafisa ambao watashirikiana na pia maafisa pale county. So NACADA inatakuwa na iwe na bajeti kubwa zaidi, maafisa wengi pia waongezwe pale, ndio kazi hiyo itafanywa.
Tangu rais atoe hao matamshi, huku Naivasha wananchi wamebadilika, kwa sababu virabu mingi vimefungwa, na tunaona itakuwa na results nzuri kwa kila mkazi wa Naivasha, na vifo vitapungua na pia magonjwa, na wengi watakuwa na wataadhibika kama wazazi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Basi kabla ya kufunga matangazo yetu, wacha tusome muhtasari wa habari kidogo.
Wasimamizi wa Umoja wa Mataifa wamesema uchaguzi wa Jumatatu wa Burundi haukuwa huru, wa haki na uwazi, wala hauaminiki. Ujumbe huo wa waangalizi wa Umoja wa Mataifa umesema kuwa uchaguzi ulifanyika katika hali ya taharuki ya kisiasa, kwenye mazingira ya woga, manyanyaso katika sehemu kadhaa za nchi. Washukiwa wanamgambo wa Boko Haram wamewaua watu karibu 150 kwenye mashambulizi kaskazini mashariki mwa Nigeria, kwenye shambulizi kubwa zaidi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba basi ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.